Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Jemi së pari me titujt kryesor. Në Malajzi arrestohet një shtetas kosovar në ndyshimet se ka bashkëpunuar me grupin militant të Shtetit Islamik. Kuvendi në blokadë totale, qytetarët ndajnë mendime të ndryshme për veprimet e opozitës. Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliardë euro për të frenuar fluksin e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndyshimet se i ka dhënë informacione grupit militant të Shtetit Islamik për antarët e shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbyesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Liderët e Bashkimit Evropian pas takimit në Bruksel kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ato i kanë ofruar Turqisë 3 miliard euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi dhe pasaj duke vazhduar drejt Veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në këmbim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një takim të posaçëm për të diskutuar shpërthimin e fundit të dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Takimi është kërkuar nga Jordania. 32 palestinezë dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë 2 javëve gjakderdhje. Viktimat palestineze përfshin në 10 sulmues me thika si dhe fëmijë të qelluar në demonstrata të dhunshme. Trazirat më serioze në disa vite kanë shpërthyer për shkak të qasjes në një vend në Jerusalemin lindor, i cili është i shenjtë edhe për hebrejt edhe për muslimanët. Sot është dita botërore e ushqimit, ajo kremtohet çdo vit në datën 16 tetor nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi. Kjo ditë shënohet qysh në vitin 1981 dhe synon të sensibilizoj politik bërësit mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin e individit. Sipas shifrave të OKB-s, uria në botë është zvogëluar nga 18.6% në vitin 1992 në 10.9% në 2014. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Bllokimi i kuvendit, Zenel, vazhdon të jetë tema kryesore në media. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja Kosova sot, Valona, konsideron se kuvendin e Kosovës se ka bllokuar përpjekje dyshimte e qeverisë aktuale për të trafikuar dy marrëveshje, si shtuat jashtëzakonisht të dëmshme për integritetin territorial dhe sovranitetin e funksionalitetin e Republikës Kosovës. Sipas gazetës, derisa pozita me bllokimin e kuvendit po rrezikon funksionimin normal të shtetit, opozita ndon se e pafuqishme për të penguar ekzekutivin me fuqinë të votës parlamentare me plot të drejtës duke ngritur zërin për pasojat e kompromiseve të 25 gushtit. E përditshmja Kosova sot vlerëson se në këtë situatë të blokadës parlamentare, lidershipi kosovar, pa pritur vizitën e ndonjë ambasadori, duhet urgjentisht të ulet e të gjej zgjidhje për ta shpëtuar vendin nga anarkia. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa se vetëm dialogu sjellë alternativën e duhur, ndërsa pas këtij përshkallëzimi që u pa edhe dje në seancën e kuvendit, koalicioni duhet të bindet se nuk mund të ketë sukses në asnjë proces negociator me Serbinë nëse nuk ka konsensus politik dhe transparencë me qytetarët. Valona.
Zënel, kjo blokad vjen si pasoje për plasjeve pozit-opozit. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme ako aditore, Valona vlerëson se ngjarjet e fundit tregojnë për dy imazhe të çuditura që pengojnë rrjedhën institucionale. Sipas gazetës, në rend të parë të këtij pengimi mbetet opozita, me rast të dy partitë më të vogla opozitare tashmë kanë shkrir gjithë identitetin partiak atësaj kishin tek lëvizjeve vendosje. Kjo e fundit, në anën tjetër, si shvlerëson gazeta, ka bërë disa hapa pas në vite për të kthyer tek mjetet dhe metodat e politikëbërjes që e kishin mbajtur atë të parëndësishme për shumë kohë. E përditshme ako aditore konsideron se një imitim i pushtetit dhe pushtetarëve ka për t'i kushtuar shumë opozites, por, si shtekzon gazeta, grupet revolucionare që kanë kapur opozitën këto ditë munden vetëm të mobilizojnë disa aktivist në zyra e disa të tjerë në rrjetet sociale, por asnjëherë masën qytetare. Gazeta po ashtu vlerëson se as pak më mirë nuk qëndron as pozita, sepse për të gjithë sjelljeve arrogante që kishte treguar në vazhdimsi, ajo po tregohet e paaftë për të mbrojtur institucionet e vendit që t'jen të sigurta. Kjo paaftësi, sipas koalizitore, buron natyrshëm nga jo naturaliteti i koalicionit qeverisës, për çka pozita vazhdon të ketë qëndrimet kundërta në ecurinë për daljen nga kriza. Valona?
Çfarë do të veçonit për funcionel?
Nga e përdisë mja zëri veqojnë pjesë nga intervista e ambasadores Gjermane në Kosovë, Angelika Vjet, e cila, si shtekson gazeta, është e bindur se brenda opozitës ka interesat të ndryshme dhe se ata nuk janë në blokë me që kanë edhe qëndrime që i dalojnë njëri nga tjetri. Edhe pse opozita ka rritur të mbledhë më shumë se 170.000 nënshkrime, ambasadori Vjet thotë se opozita është pakisë dhe është e bindur se qytetarët nuk do t'i përgjigjen thirrjeve për protest. Pavarësisht bllokimit të punës së kuvendit gjatë seanceve të fundit, ambasadoria gjermane në Kosovë, Angelika Vjet, thotë se kjo nuk i ngjan krizës institucionale, pasi që sipas saj partneret e koalicionit kanë një shumicë stabile në parlament.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Ndalemi prapë të bllokimi i kuvendit, korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka zhvilluar një anketë me qytetarë për të mësuar se çfarë mendojnë ata për këtë bllokadë. Disa i arsyetojnë veprimet e opozitës, të tjerë thonë se bllokada shkon në dëm të interesave të shtetit. Dëgjojmë bashkë anketën.
Kuvendi i Kosovës po mbahet i bllokuar nga opozita, e cila po përdor edhe gazin lotcjellës që të pamundsoj vazhdimin e seancave plenare. Veprimet të tilla të tri partive të opozitës, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, kanë pasur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë.